Biblijski roman na Radiju Ognjišće. Tudi nocoj bomo prebirali iz knjige Jaz, Charlie Chaplin, Karla Gržana, ki jo je izdala založba Ognjišće. Duhovnik Karl v njej šaljivo opisuje resnična doživetja v svojem življenju. Življenjske situacije, zavite v humor, pa nam dajo marsikaj misliti. Prisluhnite zgodbi Počitnice da te kap. Počitnice da te kap. Pater, kdaj ste bili zadnjič na oddihu? Vprašanje zdravnice je zvenelo zelo resno. Tudi pogled, ki ga je dvignila iznad izvidov, je bil neizprosen. Ja, z mladimi smo bili... Sem se skušal izmazati, pa me je prekinila. Ne z mladimi, kdaj ste bili vi na počitnicah? Z molkom sem priznaval, da sem zanemaril čas, ki obnavlja človeku moči. Vaše srce je poškodovano. Preveč težkih zgodb zadržujete v njem. Za hip je umolknila, ali toliko, da je lahko še močneje nadaljevala. Dovolite, da vas vprašam, zakaj jih ne zaupate in izročite Bogu? Kaj mislite, da je vse odvisno od vas? Veste, čeprav ste pater, se sprašujem o vaši veri. Počutil sem se kot pobalin na zaslišanju po nečednih dejanjih. Kako pa spoštujete Božjo zapoved tedenskega počitka? Je sledilo vprašanje, ob katerem sem vzdihnil globoko iz svoje duše, kot grešnik, ki pri spovedi že prepoznava svojo krivdo. Veste, nedelje so zame, sem se skušal opravičevati. Vem, ob nedeljah imate obveznosti, me je prekinila. S katerim dnem pa nadomestite nedeljski počitek? Kateri dan je za vas tisti, ko izklopite mobitel, obveznosti, dan, ki ga preživite v miru? Premirila me je s pogledom in nadaljevala. Pater, moram vas kregati. Njene besede so bile tako odločne in jasne. Bog vas spoštuje in vam podarja dan počitka, vi pa se ne spoštujete. Odrekli ste se pravici, ki je izraz dostojanstva. Bog je celo živalim zapovedjo zagotovil dan tedenskega odmora. Kaj za vas ne veljajo Božje zapovedi? Veste, en dan v tednu je čas, ko je tudi lenoba sveta. In vsaj teden dni v letu prav tako. Če boste hoteli pomagati svojemu srcu, bo treba upoštevati tudi to. Spet je umolknila in potem nekaj zapisovala v zdravstveno kartoteko. V tistih dolgih trenutkih tihega nelagodja me je prešinila misel, da pauze niso najpomembnejši del le v glasbi, ampak da tudi molk v pogovoru poglobi pomen izrečenih besed. Kot na trnih sem čakal, kdaj bo spregovorila. Končno je le izjavila. Ob rednem jemanju zdravil vam predpisujem na dan vsaj 5 minut smeha, in to iz srca, pol ure sproščujočega pogovora s prijatelji, v katerem boste izrekli napore in stiske življenja, da ne boste v njih sami. Pogledala me je naravnost v srčiko moje vesti in zaključila. Letos in potem vsako leto pa si morate privoščiti tudi teden dni počitnic. Sestra je neomajno ustrajala, da grem z njeno družino na morje. Ni mogoče, sem ugotavljal in brskal po koledarju obveznosti. Vsaj za 3 dni ni popustila. Njena ustrajnost, predvsem pa misel, da mi bo zdravnica ob prvem srečanju izprašila vest, sta me prisilili, da sem našel čas za 3 dni dopustovanja. Padla je odločitev za počitnice, ki jih ne bom nikoli pozabil. Thank you. Mednarodni vlak iz Maribora, ki nadaljuje vožnjo v Dobovo, Zagreb, Split, vozi na tretji tir, drugi peron, se je oglasilo po razglasu, ko sem s potovalko v roki pričakoval prijetnost prostih dni. Sproščujoča vožnja z vlakom, nato s trajektom in potem modrina neskončnega neba in neizmernega morja, šumenje valov, pesem škržatov, lahen vetrič, ko v senci borovca opazujem galebe, ki jadrajo v prostranstvih svobode. Ah, končno počitnice. Iz daljave je prihajal vlak, ki me bo popeljal prijetnim pričakovanjem naproti. Bil je popolnoma natlačen. Obupno sem skušal najti vsaj kak prosti sedež, končno upanje. Je zasedeno, mi je zabrusil možakar, ki so mu ob zatohli vročini očitno nagajali tudi preobčutljivi živci. Stopil sem na hodnik. Mimo mene so vlačili sopotniki, velikanske kovčke, nahrbtnike, ležalnike. Stisnil sem se k oknu in prenašal prerivanje tistih, ki so iskali, česar ni bilo mogoče najti, prosti sedež. V vagonu je bilo pasje vroče. Da ne bi slučajno, se je oglasila grozeča sopotnica, ko sem hotel odpreti okno, da bi osvežil prostor. Potem mi je vsa prepotena razlagala o smrtno škodljivem prepihu. Bom že prenesel, sem si mislil. Za dobre počitnice je vredno kaj potrpeti. Dan se je nagnil v večer in ta v noč. Naenkrat je možakar ob meni razgrnil po tleh nekakšno blazino in legel. Podobno je storila tudi gospa na moji drugi strani in kmalu zatem je bil ves hodnik, kot sardelice v pločevinki, zaseden s počivajočimi. Čez urico ali dve so vsi smrčali, jaz pa sem stal med njimi in se tolažil z mislijo na prijetne počitniške dni, ki so pred mano. In bil je večer prvega dne. Na vse zgodaj smo prispeli v Split. Ves utrujen sem zadihal v obmorsko svežino. Ja, splačalo se je. Na pomolu je bil trajekt, ki me bo popeljal na otok počitniških sanj. Prevzela me je vznemirjenost pričakovanja. V pristanišču sta me pričakali sestra in njena družina. Nikam utrujeno nasmejani so me objeli v pozdrav. Dej vpraš, kak se mamo? Me je vzpodbudil nečak Jure, ko smo krenili proti naselju počitniških hišic. No, kako se imate? Sem sprejel pobudo. Ah, ne vpraš, mi je odvrnil. Nekaj nelagodnega se je predramilo tam nekje v meni. Ne jemli ga resno, me je skušala odvrniti sestra od zlih sluten. Najstniška tečnoba, saj ni tako hudo. Še hujš je, se je oglasila nečakinja Mojca. Pogoltnil sem slino kot velik cmok in pričakoval. Kaj gori? Me je prevzela panika, ko sem zagledal naselje ovito v meglo. Ah ne, me je umirjala sestra. To ni dim, to je prah, naselje širijo. Kmalu sem videl gradbene stroje, ki so hrupno razbijali skalovje in planirali površino. Ogromni tovornjaki so odvažali, dovažali in pri tem dvigovali oblake prahu, s katerim je vetrič ogrinjal počitniške hišice. Sej gremo na plažo, je skušala reševati sestra prvi vtis o kraju dopustovanja. No, vse pa res ne more biti popolno, sem pomislil, a sem za občutek varnosti vendarle povprašal. Dokdaj pa ropočejo tile stroji? Do 8 zvečer, je nejevoljno odvrnila Mojca. Odšli smo na morsko obalo. Že oddaleč nas je pozdravljalo v soncu lesketajoče se valovje. Ja, v soncu, v vedno bolj vročem soncu. Oziral sem se po borovcih in njihovi senci, v kateri sem se v svojih pričakovanjih tako razločno videl, pa ni bilo niti enega, niti vzorčnega primerka sanske idile, ne. Iz bližnjega gostišča je tulila glasba in preupila prijetno šumenje valov, ki bi mi, tako sem upal, sproščali napetostne vozličke. Galebov ni bilo. Gotovo so si umirjali živčevje na kakšnih osamljenih skalah, daleč proč od turizma. Potem je minil dan v namakanju in praženju, vmes smo pojedli nekaj sparjenih sendvičev in si nekajkrat poiskali zavetje v edini senci, pod senčniki pri gostišču, kjer smo za protiuslugo pili osvežilne pijače, saj veste, tiste, ki te nikoli ne odžejajo. Z vedno večjo nestrpnostjo sem čakal večer, ko smo se dobro zapečeni vrnili v prepraženo hišico. Res, ob 8 so gradbeni stroji utihnili in pol ure za tistim se je polegal tudi prah. Lahko smo odprli okna, vrata in se hladili v prepihu. V kaj sem padel, sem pomislil, in si kot vizijo najlepšega obudil spomin na domače hribovje, na tiste blage sapice, ki vejejo skozi bukovje in smrečje in te prijetno osvežijo v poletnem večeru, pa na izvire, kjer teče bistra voda, ta neizumetničen napitek, ki resnično odžeja, pa na prijazne domačine, s katerimi si ob preprostem domačem klepetu napolniš srce. Potem smo pripravljali večerjo. Z plastične mizice smo obrisali prah in si postregli. Nocoj bom zgodaj legel k počitku, sem naznanil. Od poti sem utrujen in sem zamolčal, da tudi od dneva, ki je za mano. Kar misli si, da boš spal, je rekel nečak in sem se zdrznil v zli slutnji. Začelo se je že za mizo. Zaskelelo me je najprej na nogi, potem na roki in še na oni drugi roki, sledil je vrat. Oh, tu je pa res veliko komarjev, sem pripomnil. Ja, zelo radi srkajo tujo kapljico, je bila ironična nečakinja. Sestra je vtaknila v vtičnico neko napravico za odganjanje insektov. Globoko sem si oddahnil. Potem so domači odšli na promenado, jaz pa v posteljo. A ne mislite, da sem zaspal? Prizvenel je tisti zloglasni zzzz, ki naznanja lačno komarko. Očitno je elektronsko zvenenje nikaj dosti motilo, prav tako tudi ne več 10 njenih kolegic, ki so se ji pridružile na kapljici iz tujine. Tolkal sem se po glavi, rokah, skratka po celem životu, se pokrival z rjuho čez obraz, pa spet odkrival v neznosni vročini. Bilo je, ne me vprašat, kako. Sestra z družino je prišla z promenade in ko sem ji malo potožil, me je nečak opogumil, da je tole uvod v začetek. Spreletel me je srh. Kaj je lahko še huje? In je bilo. Nekaj 10 metrov od nas je šotorila kolonija čeških otrok. Očitno so prišli tam okoli 11. po noči z zabave in potem so, kaj drugega, kakor kričali. S piki komarjev in zatohlo sparino so bili kombinacija, ki sega v neznosno. V skrajni stiski sem iskal pota rešitve in se domislil avtosugestije. Komarjem sem dopustil, da mi pijejo kri, to naj bi bilo kakor normalno, in tudi otroško vreščanje naj bi bila le pesem, ki me spremlja v počitek. Trudil sem se in trudil in bi mi bilo skoraj uspelo, če se ne bi bil v ritem vreščanja oglasil aritmični krik. Bil je vzgojitelj, ki je zatulil na otročaje. Kričal je po češko, domnevam, da naj končno zaspijo. Ura je bila 2:36. Kako vem tako natančno? Svak je namreč prav takrat prižgal luč in začel z natikačem pomor nekaj desetin komarjev. Prav toliko jih je do jutra še ostalo. Tam nekje ob 5 sem končno zaspal. In bila je noč v prebujajoče se jutro drugega dne. Natanko ob 7 so zahrumeli gradbeni stroji in sestra je panično zaprla vsa okna pred prahom, ki je zajel hiške, v katerih so se prebujali gostje v nov počitniški dan. Bil je kot prejšnji, le da sem v njem še močneje čakal nov dan in v njem svoj odhod. Končno je prišel večer 3. dne, in potem noč, ki sem jo večji del prečul v pričakovanju jutranje zore. Ko se je prebujal dan, so me prevzeli najbolj praznični občutki, kot pri velikonočni vstajenski slovesnosti. Kaj ne bi ostal še en dan, me je povprašala sestra in se zazrla vame skozi tiste globoke podočnjake. Ne, sem odvrnil skoraj panično, potem pa dodal kot v opravičilo, se veš, obveznosti. Oglasil se je Jure in zatrmaril, da se želi vrniti z mano domov. Svak je uporabil vso očetovsko avtoriteto, da ga je odvrnil od namere. Le kaj bodo mislili sosedje, če se vrnemo s počitnic predčasno? Ob slovesu sem jim zaželel, naj pogumno vzdržijo do konca dopustovanja. Na vlaku sem spet stal v prenapolnjenem hodniku vagona. A kaj za to? Vsak kilometer, ki smo ga prevozili, je budil v meni radost pričakovanja. In ko sem zagledal domače hribovje, mi je srce ustrepetalo v neizmernem veselju. Po dopustu sem potreboval dober teden, da sem obnovil svoje moči. Sosedje so me spraševali, kako je bilo na počitnicah. Bile so počitnice, da te kap, sem odgovarjal in mislil sem resno.
Slišali ste humoresko Počitnice, da te kap iz knjige Jaz, Charlie Chaplin, Karla Gržana, ki jo je izdala Založba Ognjišče. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.